No, teď má proběhnout vlastně ekumenický rozhovor, že jo? Protože pan Jeroným Klineš z katolické církve, naši ex-předseda rady Daniel Pfeiffer, Daniel Staník, kazatel a psycholog, tak má proběhnout ekumenický rozhovor na to téma, které teda všichni nějakým způsobem nějak řešíme, nějak se s ním setkáváme. První otázku.
Já bych položila první otázku. Prosím vás, abyste odpověděli všichni tři krátce, abychom se vešli někam dál. Moje první otázka se týká rolí mužů a žen v manželství, protože rabín Kushner píše toto. Láska může vzniknout pouze mezi lidmi, kteří se navzájem považují za sebe rovné, mezi lidmi, kteří se mohou vzájemně naplňovat. Tam, kde jeden přikazuje a druhý poslouchá, může být řeč pouze o lojalitě a vděčnosti, nikoli o lásce. Souhlasíte s jeho tvrzením? A jak byste chtěli oslovit dnešního člověka s tématem o odlišných rolích mužů a žen v manželství?
Je to moc dlouhá otázka. Je to mnoho, až mě ty myšlenky přicházejí. A nezůstávají tam odcházet, tak já bych chtěl... Gendrová role, jo?
Vyzvujeme ten mikrofon.
Jo, ale pracujeme na tom, jo.
Já bych řekl, že mu...
Tak ještě jednou tedy, že ten Kushner říká, že láska může vzniknout jenom tam, kde jsou si ti dva jako úplně rovní, což jako je pravda, a tam, kde jeden přikazuje a druhý poslouchá, že to může být pouze loajalita nebo nějaká vděčnost. A jestli tedy souhlasíte vy s jeho tvrzením, že podmínkou je tedy, aby tam byla ta rovnost, a jak byste chtěli oslovit dnešního člověka s tím, že přece jenom v církvi se drží oddělení nějaké roli, protože každý má v tom vztahu něco jiného na práci.
První odpověď, moudrost není podmíněna genderem. Myslím si, že na manželství stačí často, jak jsme tady slyšeli, selský rozum. A mohu být feminista, mohu být fundamentalista, záleží na mém vztahu, jestli opravdu toho druhého miluji. Pokud ho miluji, tak věřím v role, v určité role, které byly dány ještě před pádem, před Genesis 3. Poněvadž to povolání dostal muž i žena, ale určité věci byly společné. Měli společně ostříhat ráj, teda vínat, společně ho budovat. A oba dva měli stejnou hodnotu před pánem, pojď oba dva si vybrat. Takže já bych to moc velký rozdíl nedělal a radoval bych se s tím komplementární jednotu.
Já jsem chodil do gymnázia v Limpech. Tam jsme taky pískali, ale jinak trošku. Ale já myslím, že tu gender otázku vystihnul nějaký můj spolužák tím, že vydal do lavice nápis. Muži a ženy nejsou stejní. U příkladu ženy nemají penis a to po celou dobu svého života. A myslím, že v tom bylo shrnuto jako celá tady ta gender role v jedné krátké větě. Prosím vás, evoluční biologie říká, je silný tlak na to, aby obě pohlaví byla stejná. To znamená, ženy si vybírají muže, který jim rozumějí. To znamená, muži stále přestávají mít obličej divocha a lidi se připodobňují stále více dětskému obličeji. Že muži mají stále větší pochopení pro ženy, ale někde tady ten proces zbližování pohlaví má jako svoje limity. A ty rozdíly, tam, kde se ty pohlaví liší, tak evoluční biologie říká, liší se tam, kde na pohlaví byly kladeny odlišné požadavky. To znamená, když jsem vám říkal třeba o tom stresu, muži a ženy, teda ženy když se táhnou s dítětem v břichu, druhý mají na ruce a třetí táhnou za ruku, tak nemůžou bojovat a nemůžou utíkat, protože nemají jiné prožívání stresu, než mají muži. Protože to do nich vybrovali, že jo, 2 miliony let. A stejně tak muži jsou válečníci. Já jsem potomek válečníků, to znamená, mám v sobě válečnou povahu, kterou moje žena třeba tolik nemá. Proto my chlapi jsme víc výbušní, víc impulzivní, jdeme do boje nebo do útěku. Náš stres má jinou podobu. A v těle těch situacích vznikají zákonitý nedorozumění mezi pohlavími, protože každý to pohlaví mluví jiným jazykem.
Ano, děkuju, to ale nebyla otázka, já bych to zase napisala zpátky.
Co byla otázka?
Otázka byla, jestli souhlasíte s tím tvrzením, co říká Kušner, že jako se můžou jako mít
rádi jenom pokud
jeden nepřevyšuje toho druhého, jako není nadřazený, jak že jo, je tam napsáno, že jako podřídíte se svým mužům.
Spousta chlapů si myslí, že něco lepšího než ženy, a stejně ty ženy mají rádi. Ale žena nedokáže chodit s někým jenom ze soucitu. To je zajímavé.
Ano.
Chlap, kdo by to dokázal, ale žena to nedokáže. Ale na čem tohle to závisí, to vám nepovím. No, to nevím. Ale
vím,
že to takhle je, že ty chlapi říkají, tak se mnou buď aspoň ze soucitu, ona říkne, ale já to by nic necítím. No, že to nenaskočí jenom ze soucitu.
Mhm. Tak prosím, ještě dalíka.
Jakýže byl ten citát ještě jednou?
Ten citát byl tento. Láska může vzniknout pouze mezi lidmi, kteří se navzájem považují za sobě rovné, mezi lidmi, kteří se mohou vzájemně naplňovat. Tam, kde jeden přikazuje a druhý poslouchá, může být řeč pouze o lojalitě a věčnosti, nikoli o lásce.
To asi nejsem schopný odpovědět, jestli s tím souhlasím nebo ne, protože jsou části, se kterými určitě jako nějak nesouhlasím. A něco asi, jo, nevím, fakt. Pro mě to je divný citát.
Nás Svobodí oslovoval, ale zkusme úplně jiné téma, které se týká závislosti. Trošku už se toho pan Klimeš dotknul. Moderní otroctví, ať už alkoholismus, nebo prostě i alkohol, nebo obžerství, nestřídnost, pornografie, je to řešení někdy úzkosti, depresie a podobně. Jednak setkáváte se s tím ve své praxi a je to běh na dlouhou trať, když se mají řešit takovéto věci, nebo kde je hranice, kdy do toho člověk zapadne, ať už je to křesťan nebo není křesťan, možná tady bychom to takhle nasadili. Kde je hranice, kdy do toho zapadne a kde je to pak velmi těžké se z toho dostat, ať už je křesťan nebo není. Tak dalíku.
Tak asi na to první část té odpovědi určitě se, nebo první část otázky určitě se s tím setkávám, s různýma jako typama závislosti a závislého života. Pro mě osobně, jakoby teologicky, kdybych trošku měl přemýšlet, tak pro mě tam je otázka, jakoby, jako teologicky je to pro mě otázka modloslužby, takže to, co je vlastně v Bibli, jakoby, ať už v prorocích ve Starém zákoně, nebo pak v Novém zákoně, to překlenutí vlastně modloslužby, tak tam si myslím, že ten hřích, jakoby modloslužby začíná dřív než závislost. A závislost jakoby přichází později, podle mě je to jakoby důsledek nějakého hříchu, dejme tomu jakoby modloslužby, což mi vlastně dává jakoby zpětnou vazbu na můj život, kdy já si potřebuji se jako nějak v pravdě říct, jak teda žiju, a dává mi to jakoby zpětnou vazbu, že teda asi tady je ještě něco jiného, co mě jakoby fascinuje, láká, co mě táhne dopředu, než je Pán Bůh. Jo? A může tam být jako strašně moc nějakých věcí, ale spíš je to jako nějaká zpětná vazba pro mě. Takže já bych jakoby hřích bych řešil dřív než závislost. Závislost, těžko říct, kde se potom kresle jakoby jasný hranice, kdy už jako se s tím, většinou už je to v fázi, kdy se s tím fakt jako nedá nic dělat, ten člověk si sám jako nepomůže. a prostě potřebuje velmi silné jakoby externí podněty, které ty vyběhané mozkové dráhy, které jsem prostě napodmíňoval nějakým způsobem, tak se mu vlastně přepíšou, ale to je prostě jako ještě jiná otázka.
Já bych pověděl, že skutečná závislost, skutečně závislému člověku nemohu pomoci, pokud on bytostně nechce být z té závislosti vysvobozen a pokud si neuvědomuje, že ta jeho závislost může ho zruinovat, zruinovat jeho vztahy všechny. Měl jsem z praxe, dívka jako obrázek, nejprve prášky, pak pervitin, pak heroin a rodiče jí pořád chtěli pomoct. Ona vždycky načas využila tu pomoc, pak ji zneužila, kradla doma a podobně. Až rodiče došli k závěru, že jí nelze pomoci, že ji musí nechat být. Tak se jenom tu a tam se s ní setkali a viděli, jak to jde od 10 k 5 v podstatě do záhodby. Ale ve chvíli, kdy ona říkala ano, chci jít na léčbu alkoholik, chci jít na AA, v tu chvíli si myslím, že jsme schopni pomoci. Je to jako s říkem. Pokud si člověk neuvědomí vážnost jeho říku, tam nečiní pokání. Nepotřebuje. Omlouvá se to, vysvětluje se. I hřík nevěří, to nám nepřípad. Ale skutečná závislost, na to je člověk slabý. Na to musí potom ten. A celý život to může být nebezpečí. Anonymní alkoholici, když se sejdou, mají kružek, už 30 let nepije a řekne, já jsem Daniel a jsem alkoholik. Si uvědomuje, že je to tak silná závislost, že znovu a znovu musí být na stráž, aby to nebylo.
Závislosti se psychologii chovají jako základní potřeby, jako dechání, potřeba jídla a tak podobně. Proto mají přednost před všemi ostatními potřebami. Znamená proto o alkoholika nebo pro drogově závislého člověka, pokud nemá drogu, tak tahle ta potřeba se chová asi tak, jako by měl nedostatek vzduchu. Prostě odsune to všechny ostatní potřeby. Potřebu práce, vzdělávání, růstu, partnerského stavu. Prostě všechny ostatní potřeby to potlačí. Proto v klinické psychologii jede zásada napřed odbourat drogu a pak se patláme s nějakýma dalšíma problémama. Když přijdu na partnerské poradenství, víceméně stagnují, nikam se nehýbají. Ta droga rozbije všechny dohody, všechny pokusy o smír, všechny návrhy na řešení. Prakticky nic tohleto nemá žádnou trvanlivost, protože jakmile přijdou abstinenční příznaky, všechno ostatní zlikvidují. Takže v tom okamžiku já prostě beru ten pár a říkám ti manželce, buď ho vyhoďte, nebo s ním žijte dál, to je jedno. Každopádně, pokud on se nevyléčí, tak je marný se tady o cokoliv pokoušet. Když se kouknete na jakoukoliv drogu, zjistíte, že vám rozštěpí tady ten sál, na nějaký dva stejné části. Znamená, kdyby se řekl třeba, kdybyste byli všichni kuřáci, tak dejme tomu třeba 60% lidí, a to plácá, jo? Prostě 60% lidí je schopný přestat kouřením a už nikdy nekouří. Těch 40% je odepsané, ty budou kouřit až do konce života. To platí pro každou drogu, pro pervitin, pro heroin a tak dále. Jsou lidi, kteří jsou schopni se z toho zbavit, a jsou lidi, kteří s tím dožijou do konce života, nejsou schopni to zastavit, když jsou víceméně odepsaní. Platí pravidlo, do 18 let chráním rodiče, děti, od 18 dál chráním rodiče. To znamená, dost často chodí rodiče, kteří mají takhle, to, jak jste to říkal, že závislýho syna, a toho syna se snaží nějak zachránit. První pro vás, faráře, první zabezpečte to, aby ten kluk je nevykradl, nezmlátil a neudělal tam něco takového. Znamená, musí si toho krokodýla držet v bezpečné vzdálenosti, pak mu můžou pomáhat. rodiči dělají tu chybu, že se nechají zlikvidovat tady těmi závislými lidmi. To jsou prostě nemocní lidi. To znamená, my musíme jako v těch situacích si dát hlavně pozor, aby nám nezničili ty lidi, kteří ještě nejsou na té závislosti závislí. A pak platí jedna důležitá věc u všech závislostí. Závislost není nemoc jednoho člověka, je to vždycky nemoc celé té rodiny. To znamená, že v rodině jeden pije, tak všichni ostatní se na to musí adaptovat. A problém je v tom, že když potom se ten člověk vrátí třeba z léčení, tak ta manželka potlačí zpátky do toho picího režimu, protože odchází zhroucená osobnost, vrací se dospělý chlap, který si tam v té rodině dělá svoje místo, takže ona ho nechce pustit k těm privilegiím, který měla. To znamená, že prostě jenom ta předělání té rodiny zpět na nepicí režim je hrozně bolestná práce.
Já bych na to navázala, protože tady s těma závislostmi podle mě teda dost se spojuje to, že lidi žijí nějakou dobu ve lži. A já myslím, že to je jako obecné, že člověk, když se dostane do nějakého hříchu, tak jako asi do nějaké doby stejně asi to zakrývá a možná i sám před sebou nechce to přiznat, jako jak z toho, co z toho žijí.
Já dám pravdivou odpověď. Co se lží? Já myslím, že to chce fakt jako odvahu mluvit sám v sobě v pravdě. Myslím si, že v tom má určitou výhodu jakoby psychologie, případně jako nějaký farářský spovědní systém oproti našemu jako kamarádskému ve sborech přátelství, kde jakoby s těma lidma ze sboru je to někdy náročné, aby za mnou přišli a byli úplně otevření. A přitom mi to přijde, že to je jakoby důležitý, abych já nejdřív jako si tu pravdu přiznal sám před sebou a řekl si prostě, jo, jsem závislej, nebo řekl si prostě jsem někde v něčem mimo, nebo jsem příliš drsnej, jo, takové jako nějaké jako věci si přiznat, tak myslím si, že to člověk může udělat jenom v nějakým jako blízkým, bezpečným vztahu, ve kterým to fakt můžu říct a nebudu okamžitě jako peskovaný. Když lidi lžou, já jsem slyšel hrozně zajímavý citát, že když se člověk něčeho bojí, tak se pravděpodobně bojí něčeho jiného. Jo? Že jsou takové jakoby zástupné, že já se můžu bát jít s něčím jakoby ven, prostě to říct třeba v manželce nebo někde, ale ten strach je někde mnohem hlubší, já se pravděpodobně bojím něčeho ještě jakoby dál. Obecně mi přijde, že jako život v pravdě je strašně důležitý a nikdy. Nebo třeba, co mi osobně pomáhá, je, že já si řeknu o mně, co je o mně pravda. Pravda je ne to, čemu věřím, jakože, ano, pravda není to, čemu já věřím, pravda je to, co já žiju a to, co je prostě na mém životě vidět. A to si musím nějak jako přiznat, to je moje pravda. Zároveň věřím v nějakou pravdu, která je Bůh, jo, v pravdu, kterou udělal Ježíš, tím, že tady prostě chodil po té zemi, udělal nějakou pravdu a ta pravda není vůbec závislá na mých schopnosti, neschopnosti, hříšnosti, nehříšnosti. Prostě to je pravda, jeho pravda. Já si jakoby takovým jako lehkým můstkem víry nějak držím. A pak si můžu přiznat, že moje pravda o mém životě je prostě mnohem horší, než že se, jo, že se nemusím snažit jako za sebe dělat nějak moc dobrého člověka. A zároveň bych ještě poslední věc jenom přijde mi, že lež může být, že něco neříkám druhým, ale tohle si myslím, že je něco, co do té církve trošku patří. To, co máme jako slušně zakrývat, jak nám říká apoštol Pavel, tak prostě jsou věci, kde já nelžu, je to pravda, ale neříkám to. Jo? A mám nějaký vztah, kde to třeba řeknu, před sebou to řeknu, v nějaký úzký komunitě to řeknu, ale zároveň to nebudu prostě někde ventilovat na venek, třeba velká nebudu říkat o svých závislostech. Jo? Cudně je zakryju, ale budu mít někoho, kdo to prostě ví a já to vím.
A ještě bych se zeptala, Dandy, první, než si to vezmeš, tak já to ještě doplním, tu otázku. Třeba jako opravdu jsem hřešící člověk, nikdo to neví, já to nechci přiznat, A bojím se reakce toho obecenství, kdybych s tím vyšla, co teda bude?
No ty, když si udělá ten hřích, tam je omluva. Pokud jsem urazil manželku, tak se nebudu omluvat na biblické hodině, na třima se stěhám. Musím. Pokud jsem vykradl kasičku zborovou, tak se musím omluvit zboru a vrátit to 6 násob. Už se budu držet písma. Ale problém je, jak dokážeš, že někdo lže? Jak dokážu, že někdo lže? Jak dokážu, že mi děti lže? To je strašně citá otázka. Jak dokážu, že mi partner lže? Že mi neřekl pravdu. A já mám podezření, že lže. A ztrácím k němu vztah. Kdo to odkryje, jestli to prvé nebo ne? To je, věřím, že to otázka času. Ano, ve sboru to chce odvahu, pokud se něco děje pod pokličkou a někdo zastírá, tak musí přijít někdo, kdo padní, komu padní, ale já, to je samozřejmě pastorační filtr, to neprozradím, to je to složitý, ale zase, co je lež a co není. Mně se líbí Bonhoeffer, on tam, tuším v tom následování, říká případ, dává příklad. Pepíček má tatínka alkoholika. A v pondělí ráno přijou děti do školy a pan učitel říká Pepíčkovi, Pepíčku, tatínek byl zase včera opilej, viď? A Pepíček řekne, nebyl. A Bonhoeffer dodává, Pepíčkově lži je víc pravdy, než otázce toho učitel. Jo? Všichni někde tady lavírujeme. A nemůžeme se stavit na podstavec spravedlivý. Potřebujeme si nesoudit, potřebujeme se dopídit v pravdě, která je jednoduchá a která vede potom k přirozenému životu, že se můžeme mít rádi a že o sobě víme co a že tu tendenci máme. Proč žu? Protože nechci zklamat, co? Nejenom proto, že se za to stydím, ale si ty druhý stav nechci. Jsou různě v té životě.
Vám to pak předám, jenom ještě jedna věc, možná ještě ta otázka, jsem možná odpovídal víc jakoby obecně, možná trošku k tomu manželství, vyvolal jsem nějaký příběh z poradny, kde jsem řešil, muž se mě zeptal, jestli má říct ženě o své nevěře. Jo, tak to byla klasická nějaká otázka, možná, že to k tomu trošku směřovalo, to, co jste se ptali. A vím, že jsme tehdy tak nějak řešili, já jsem to sám řešil, co teda vlastně mám jakoby poradit, co mám vlastně nějak garantovat. A tehdy mi přišlo, a asi je to trošku spojené s tím, co jsem říkal předtím, že pravda je to, co žiju. A v tu chvíli ten muž, dejme tomu, nevěděl, jo, jestli milenka nebo manželka, tak jako se motal, že to taky je taková fáze jako motání se někdy toho chlapa v tu chvíli. A on v tu chvíli jako nebyl schopný, on vlastně nevěděl pravdu, jo? On nevěděl, jestli je pravda, že miluje manželku, nebo jestli je pravda, že teda chce být. A vlastně ta pravda byla, že je někde mezi a to jako nevěděl. A na to potřeba nějak přijít a potřeba na to nějaký čas. A vím, že mi tehdy přišlo, že jako je lepší, aby on věděl, co je pravda, než aby v tu chvíli okamžitě bych mu říkal, prostě běž za manželku, musíš jí to hnedka říct, tak tam bylo nějaké, jakoby, jo, že mi přijde, že z dlouhodobého hlediska je to pro to manželství podstatný, aby spolu byli dál, tak aby to věděla, nebo aby prostě to bylo něco, o čem spolu mluvili. Ale v tu chvíli on za ní chtěl jít a chtěli to všechno říct, tak to v podstatě bylo jakože přehození spíš jakoby na ní z odpovědnosti. Teďka ty to dělej a já jsem vlastně jako v pohodě a bylo to spíš jakoby zničující. Takže možná trošku i to zakrývání, který jako je není lhaní třeba v kontextu třeba jakoby ty nevěry. Tak no.
Nemáte.
Já když o ní mluví, tak já vždycky mám jinou odpověď, takže vždycky jsem mluvil tedy, tak já změním, co jsi chtěl říct. Jsem odpověděl asi 5 odpovědí na to, co tady bylo řečeno, tak řeknu 6. No. V katolický morálce, jaký tý starý, se definovaly nový termíny. Já nevím, jestli znáte termín smrtelný hřích nebo těžkej, a pak tam byl termín hlavního hříchu. Oba dva jsou zajímavé. Ten těžký hřích byl definovaný jako takový čin, který má za následek s větším zavržení. To znamená čin, který toho člověka tak zmrzačí, že prostě skončí v pekle. Třeba zapření Krista nebo zrazení Krista. A ten hlavní hřích byl definovaný velice zajímavě. To byl definovaný jako hřích, který generuje další hříchy. To znamená, teďka jsme se bavili o drogách. Když holka začne brát drogy, tak musí začít krást, musí začít lhát a musí začít prostituovat. To znamená, ty drogy je hlavní hřích, protože generuje další hříchy. Prakticky každý, kdo bere drogy, tak krade. Jo, to je prostě ten jeden hřích generuje další hříchy. Jakmile člověk začne být nevěrný svý ženě, automaticky začne lhát. Jo? Ten jeden hřích, ta nevěra, generuje druhý hřích, generuje tu lež. A tady potom vzniká ta otázka zatloukat, nebo říkat pravdu. V této otázce, já jsem o tom dlouho přemýšlel, jde o věci jednu hrozně důležitou, a to tím, že jenom oznámením člověkovi byl jsem ti nevěrný, zmrzačím jeho mysl. Ta pravda vygeneruje strašný pocit ohrožení, ty lidi třeba, já nevím, několik dní nejí, hroutí se a tak dále, ale jenom ta pravda způsobuje zmrzačení mysli toho člověka, který byl podváděný. Já o tom napsal celý článek, mysl podváděního člověka se to jmenuje, najdete to na stránce nevěra.klimeš.us. A já když prostě vidím, co udělá pravda s tím člověkem, který je podváděný, tak já vždycky říkám, přestaňte s nevěrou, ale chraň vás ruka páně, abyste to tomu svému partnerovi řekli. Jo? Protože to je jenom mrzačení toho věrného partnera. Prostě si to ten podváděný má vyřešit, skončit to a neříkat to nikomu. Jo? Takže asi takhle.
Děkujeme. Od nevěry a jak už byla řeč taky o drogách, alkoholu, jiných závislostech, bývá často už další krok nebo kroky k rozvodu, k krachům manželství. A stává se nám to v církvi, že se s rozvody setkáváme, žel častěji a častěji. Velký náš úkol je o rozvedené se vlastně postarat. A tak každý příběh je jiný a naštěstí bych řekl, že vždycky ten rozvod je nějak něco bolestného. Jak vlastně se postarat o rozvedené? Nejsou rozvedení u nás už definitivně křesťany druhé či třetí kategorie? Jak je vracet do života, eventuálně do příštích vztahů a manželství? Tak teďka to je možná konfesně rozdílné, tak se hlásí na to.
Já bych řekl, že to je problém, když vezmu na mužku církev bratrskou, že je to rozdíl mezi tradičními sbory, které mají třeba 100 let, 120 let tradici. Ještě před 40 lety o rozvodu to bylo slůvko, asi ani nemohl použít. A dneska tomu čelíme, řekněme, z nějaké vizitace, kterou si pamatuju, 80 členů sboru a řešili 4 manželský krize vedoucí k rozvodu. Tam je to tabu. To jsou věci, které se v těchto, podle mě, společenství řeší daleko složitěji, než v mladém sboru 10, 15, 20 existující, který je otevřen, má okna otevřena do světa, přicházejí lidé právě samozřejmě poznamenaný životem, svobodné maminky, rozvedení, jedno rozvedení, dvakrát rozvedení. Teď mám zajímavou přípravu ke chstu, Boris je dvakrát rozvedený a chce se vrátit k první manželce, díky tomu, že uvěřil. No a to je přeci úžasné, když si to můžeme mezi sebou sdílet. Tak bych řekl to první observation, první pozorování, že možná u těch tradičnějších sborů je to pořád ještě složitější se těm lidem, kteří nějaké mezi sebou přijímat, brát a aby se cítili ne s nějakým vědomým znamením, ale aby se cítili jako přijati. To si myslím, že se daří novým sborům, které mají rozvinutou misi evangelizaci, a tam my evangelisti vidíme svět černobílé. Kristus je podstatný. všechno ostatní druhotní. Takže tam asi zřejmě namířena je ta snaha otevřít dveře těmto lidem, kteří potřebují najít rodinu. Úžasný svědectví jsme měli přes 14 dny ve sboru. Trápená tatínkem, chtěl s ním jít, já nevím, zavřela se, seděla se, dávala sama ve třídě a přijde najednou do sboru. Říká, tolik krásných lidí je tady kolem mě. Úplně nový život. Tak tam je hodně jednoduchý se s těmito lidmi na tím způsobem přátel, protože jim do rodiny zkoušet. Nevím, jestli mám pravdu.
Tak, pak než rozvedení jako druhá kategorie.
Já bych jenom přemýšlel, jak se má vymáčku na
pravdivě.
Ježíšem a obecně ty křesťanské církve řeší otázku nerozlučitelnosti versus rozlučitelnosti manželství. Já jako psycholog můžu zase vidět jev nerozlučitelnosti manželství empiricky. To jsou lidi, kteří jsou papírově rozvedení a ještě po 20 letech pravidelně každý večer proklínají bývalého manžela. Pro manželku, to je jedno. A tady najednou zjistíme, že ty lidi se umí rozvést papírově a právnicky, že mají papír na rozvod, ale ze srdce, ze své hlavy toho partnera nejsou schopni vyhnat. A to nemusí být sezdaný, to můžou být třeba chodili spolu 7 let, pak se rozešli a dodneška na něj vzpomíná na tuhletu dávnou lásku, protože tam vzniklo nerozlučitelné manželství. Jo, protože já nevím, jak u vás, ale u nás u katolíků se bere, že si v manželství darujou ty dva snoubenci sami sobě, že to je svátost, která vzniká těmi dvěma lidmi. Ne tím, že jim to tam dá ten farář, že to vzniká automaticky. A tady to vidím u těch chodících lidí, že oni spolu se tak srostou, že se stanou jedním tělem a ještě mnoho desítek let někdy po tom rozchodu nejsou schopni vyhnat z hlavy, vlastní hlavy toho druhého partnera. Prostě jsou stále jedním tělem. A vidíme ty problémy tak, jak jsem to ukazoval na té paní dneska. Ona byla rozvedená, ona toho svého muže dostala ze svého těla, teda ze své hlavy. Jo, ona už byla rozvedená vnitřně, ale ten manžel ještě nebyl. A tady vzniká právě tady ten problém té nerozlučitelnosti versus rozlučitelnosti manželství, že co se týče psychologie, můžu ukázat na člověka a říct, tady ten vztah je mrtvý, protože si na něj ten člověk vzpomene na bývalého partnera asi tak často jako na Pythagora. No, to je prakticky vůbec. No, třeba první láska, jo, si vzpomenu, Šárka, jo, fajn holka, ale už je to mrtvý muž, jo, už je úplně ukradená ta holka. Jo. Ale kdyby se rozvedl s manželkou, tak ta ještě to by bolelo hrozně dlouho. A já jsem proto, když už teda se má mávnout nad tím koncem toho manželství, tak by to mělo být obou strany mrtvý vztah. Ten muž řekne, mě je ta žena hostejná jako Pythagoras, a on jí řekne, ty jsi mě hostejná jako Archimedes. Jo? A když jsou si opravdu takhle hostejní, jo, tak můžou být potom i přátelé. Ale napřed tam musí vzniknout ta hostejnost a to je největší jakoby problém těch rozvodů, že vlastně lidi máme na to velice složitý techniky a většinou je samozřejmě lidi neznají.
Ovšem, to je ten vnitřní svět, který jste nepochybně dobře popsal, no. Ale ten vnější svět, ta církev reaguje, ta farnost, ten sbor reaguje na ty lidi, no. Kteří teda právnicky jsou rozděleni i od stolu, od lože a tak dále a nějak se s nimi vyrovnává, církev se s nimi vyrovnává, tak jak se s tím teda vyrovnáváte vy a pak prosím veliká. No.
Takhle, já bych tady zvlažil jednu věc, jaký to vyvolává pohoršení. Ježíš říká, já platit daně nemusím, ale zaplatím je, abych nevyvolával pohoršení. Pokud ten rozvod v té církvi vyvolá velké jako pobouření, když je to něco hnusného a nějak to šlo hnusně, tak samozřejmě ten novej sňatek, to mají naši biskupové, mají takovou blbou vlastnost, on za nima přijde takovýhle pár, který žije tak nějak jako na hromádce a oni mu řekají takové soukromé doporučení. No a oni na, to, na základě tohle soukromého doporučení začnou chodit třeba k přijímání. No a teďka prostě ty lidi v té farnosti vidí, ale on tamhle má 3 děti nebo 4 děti a ženu, kterou opustil, tamhle žije někde na nějaký chatě s novou a tady chodí k přijímání a farář mu nic neřekne, jo? Tak to prostě vnímají jako, prostě jako výsměch té svátosti manželství, že to je prostě výsměch tomu božímu přikázání, tak v těch situacích by se to mělo respektovat, že prostě řekneme těm lidem, prosím vás, ten váš vztah je výsměch, jako měl svatý, nebo jak křtitel, ne? Ne? Ten Herodes si vzal dceru, nebo se švagrovou, ne? Švagrovou si vzal, a tak prostě z toho byla popras. No tak prostě v takovýhle případě bych to bral jako, že nám to podrývá morálku, jo? Když může panovník, tak už bych nemohl já vyhodit manželku, jo? To znamená, to pohoršení je docela závažný, protože nám to narušuje morálku mužstva.
Děkuji, jo?
Takže děkuji. Tady bych to asi trestal víc.
Možná tak, jak si Daniel říkal o těch zborech, možná, že to není i o délce sboru, ale o takovým jako složení těch lidí tam. Jo. Já jsem vám kdy postavil do Olomouce, do sboru, a přestože to je sbor, který bude slavit 100 za nějaký 2-3 roky, tak v podstatě je v tuhle chvíli tvořený do velké míry lidma, kteří jsou kdysi rozvedení a znovu se zdaní. A je to poměrně jako silná skupina lidí v tom sboru a jsou tam i rozvedení, kteří se už jakoby nesezdali. A myslím si, že to tomu sboru prostě dává určitou příchuť toho, že prostě chápou, že se tyhle ty věci nějak dějou, jo? Většinou tam je nějaká jako delší, většinou tam byla delší doba a většinou odešli z jiných sborů, když se rozvedli a prostě začali někde jinde znova. No? Pro mě asi mě, kdybych tak nějak měl reflektovat to, co mě to naučilo, i ty jejich manželství, tak možná to, že to druhé manželství může být i lepší. Prostě když to tak jako pozoruju, tak prostě a slyším právě, jak to bylo předtím, tak to prostě tak jako je, že jsou lepší. Někdy jsou horší. Je tam fakt jako náročný to zžívání se prostě dvou starších lidí. To jako, to jsem teďka nějak sledoval jako v přímém přenosu u jedněch. Možná to, co mi to jako vydává jako takovou nějakou jako poselství pro mě, ve chvíli, kdy se v pastorační jako poradně setkávám s lidmi, kteří jsou tak jako na hraně rozvodu, nebo se rozvádějí, nebo těsně jakoby po rozvodu, tak většinou ty lidi nemají moc naději, jo? Obecně nemají naději do budoucna, jo? Natož jakoby v církvi, natož nějak jako s Pánem Bohem, a je to prostě něco, kde tu naději nemají, jo? A já jako psycholog si uvědomuju, nebo jako kazatel v tu chvíli, že já jsem ten, který může dodat naději, že prostě ten život nějak bude dál, jo? že to není všechno jakoby zabitý, a to je něco, co v tu chvíli ty lidi potřebují. A třeba to, co mě naučil olomoucký sbor v tuhle chvíli, tak je to, že já tu naději nějak jako vnitřně sám mám, a když pak s těma lidma sedím, tak to prostě ze mě cítějí, jo? Že já nejsem, co já s toho budu dělat, tak asi tak.
Děkujeme.
Čas se nachyl, my jsme měli zpoždění žel, tak se omlouváme, ale hold v nejlepším přestat a Dalík mluvil o naději. A myslím si, že to je téma 21. století pro naše kázání, pro naši pastoraci, pro naše vztahy, dodávat naději, povzbuzovat se. Tak velmi, velmi vám děkuju za účast i v této diskuzi, vám děkuju, že jste přišli a tím v tuto chvíli skončíme. Posuneme tu přestávku, že bychom začali v 17.20, můžeme Petře to tak udělat, že tady se sejdeme.